Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So ons is besig om deur hierdie boeke te werk, en so wat ek sê, ons kyk vanoggend na die sorg vir weduwees, en belangrik om die konteks van die boek in ag te neem, so dat ons gekyk het na die werk van die evangelie in ons lewe in lig van vals leerstellings. En so dat ons ook kyk na weduwees, en so dat ons ook kyk na lewe saam mekaar doen, is die konteks van hierdie spesifieke hoofstuk om ons aan te moedig tot goddelikheid, om die evangelie toe te pas in elke area van die lewe. En dit het twee aspekte, soos wat ons verhoudings met mekaar doen. Laasweek het ons gekyk na ons wat na mekaar kyk as vaders, moeders, broers, susters, en daar is ons 'n mate van vermaning en bemoediging wat nodig is. Met ander woorde, wanneer ons sien ons doen die regte ding, mag ons mekaar bemoedig. Hou aan daarmee, daai is goed, daai is mooi, dis wat God van ons verwag, volhard in dit. Maar dan is daar ook 'n teregwysing, 'n vermaning wat moet gebeur, wanneer ons sien ons lewe nie volgens wat God van ons verwag nie, wanneer ons sien ons het begeertes wat ons nie veronderstel is om te hê nie, en dat ons mekaar sal terugwys na die evangelie toe. Dis die konteks van die boek, die verdediging en verkondiging van waarheid in lig van valse leerstellings, want ons besef dat almal van ons kan skibreek lei van die geloof, ons kan afdwaal van die geloof af, soos wat het in hoofstuk 4 in die begin sê, die Gees sê uitdruklik in die laaste dag aan sommige van die geloof af wegdwaal, deur hulle self toe te wy aan bose geeste, die leerstellings van bose geeste. En in lig van dit is ons veronderstel om na onsself te kyk, te let op onsself, te let op ons leer. En een van die beste maniere hoe ons kyk of ons werklik die evangelie goed verstaan en goed uitleef, is as ons kyk hoe ons die mense om ons hanteer. Hoe doen ons lewe met die mense om ons? Ons kan nie in God glo, God lief hê, God volg, en die mense om ons nie hanteer in daai realiteit nie. Dat is nie ook daai liefde, daai vergifnis, daai genade deel nie. En soos dat ons weer die beste ding vir ons is om God te volg, so wil ons hê dat die mense om ons daai beste ding ook moet ervaar, en dit is om God te volg. En so bemoedig ons, en so vermaan ons. Maar nou gaan ons kyk in lig van dit, hoe lyk dit as dit kom by weduwees? Net 'n vinnige ding om te sê, want soos wat mense deur dit werk, so halfpad deur, is mense baie keer geneig om te dink, okay, maar wat van die mans dan nou? Wat van die mans wat se vrouens dalk in eerste dood is en hulle word agtergelaat? En weer eens, die spesifieke konteks maak sin. Daai dae was vrouens op 'n spesifieke manier gehanteer en op 'n spesifieke manier na gekyk, en hulle het vir hulle self 'n spesifieke goed gedoen. Met ander woorde, dat die mans kon werk voorsien, vir hulle self sorg, maar die vrouens nie so nie. So ook om net te weet dat in geheel is dit 'n prinsip. As jy nou in hierdie kategorie val en jy is nou nie 'n vrou nie, gaan ons nog steeds vir jou sorg as kerk en ook as mense om ons veronderstel om vir mekaar te sorg. Maar 'n vrou het 'n spesifieke beskerming nodig, 'n spesifieke omgee nodig, veral as haar man dan nie daar is nie, waar die kerk moet intree en daai rol vervul. So dis een ding net in ag te neem, soos wat ons hier deur werk. Maar voordat ons inspring, wil ek graag vir ons 'n vraag vra. Wie dink jy gaan na jou kyk die dag as jy ophou werk? Nie wie gaan na jou kyk as jy nie meer na jouself kan kyk nie, maar wie gaan na jou kyk as jy ophou werk? Renier sê hy het 4 keuses, die man het al beplan. Ek weet nie of hy vroeg op wil hou werk of waarmee hy besig is nie, maar... Maar as jy die dag ophou werk, wie gaan na jou kyk as jy nie meer inkomste het nie? Wie gaan na jou kyk? Hoe gaan dit gebeur? Hoe lyk dit? En vir meeste van ons was die antwoord, of gaan die antwoord nou wees as ek het sê, ek myself. Daar is ons nou pensioen en sulke goedjies. Ons spaar, ons belê, ons het anniteite en allerhande sulke goedjies, en dalk het ons beleggings en ons het eiendomme en ons verhuur dit uit, maar ek gaan na myself kyk. En as dit jy was wat nou half daai idee het, of tenminste nou dat ek dit genoem het, in praktyk kan jy sien jy is besig met dit. Jy is besig om te spaar sodat jy eendag genoeg kan hê as jy nie meer inkomste het nie. Is dit jy? Jy raak volgende wou sê net vir jouself, yes, dis ek. Ek gaan na myself kyk. Ek gaan vir myself sorg en ek gaan seker maak dat ek genoeg het vir wanneer ek aftree, of wanneer ek nie meer werk nie, of wanneer ek nie meer inkomste het nie, dat ek genoeg kan hê om van te lewe. Nou, hier is die volgende vraag. Hoeveel kort jy? As dit jy is, as jy nou spaar vir daai dag, hoeveel kort jy? En vir meeste van ons het ons dalk 'n idee en ons dalk 'n nommer in ons kop, maar ons ook 'n mate van, ek is nie seker nie. Soveel soos wat ek kan, is heel moontlik die antwoord. Soveel soos wat ek kan spaar, belê, wegberre, soveel opsies soos wat ek kan hê, soveel eiendomme soos wat ek kan besit, sodat ek kan seker maak dat ek genoeg het eendag, soveel. Want hoe lank gaan jy lewe? Ek weet nie. Ek weet nie hoe lank ek gaan lewe nie. Vir man en vrou, hoe lank gaan al twee lewe? Weet nie. Is nie seker nie. Hoeveel gaan goed dan kos? Weet nie. Is nie seker nie. Hoeveel gaan jy nodig hê? Wat gaan jy wil doen? Weet nie. Ek is nie seker nie. En nou wil ek vir ons die vraag vra, hoe dink ons gaan daai mentaliteit, daai siening, affekteer hoe goed ons sorg en kyk na die mense wat minder bevoorreg is om ons? Hoe beïnvloed dit ons vrygewigheid? As ons weet, ons gaan onsself moet kyk, en ek weet nie hoeveel ek gaan nodig hê nie, want ek weet nie hoe lank ek gaan lewe, of hoeveel gaan goed kos nie. Hoe beïnvloed dit ons vrygewigheid? Met ander woorde, hoeveel keer het die volgende gedagte al in jou kop opgegaan? Ja, ons kan dalk daai help, ons kan dalk daai mense help, ons kan dalk vir hierdie gee, kan dalk vir hierdie koop, maar wat dan van eendag? Maar wat as ek het dan kort? Hoe gaan dit dan gebeur? Hoe gaan dit dan lyk? Belangrik vir ons om dit te verstaan en net daai mentaliteit te besef, want ons het hierdie mentaliteit in die eeu waarin ons lewe nie so in die Bybelse tyd nie. En nie so in die Bybel self nie. Dis nie, hoe kan ek self sê, hoofsaaklik die manier van sorg wat God wil hê ons moet na kyk as ons na onsself kyk nie. Of wil hê as ons na onsself kyk nie. En ek weet, dit is moeilik, ek verstaan, dit is tricky, want ons lewe in onsekere tye. Ook is een van die maniere hoe ons groot gemaak is, hoe ons geleer is, tradisie. Ons sien hoe sekere mense sekere goed doen en ons doen dit ook so. Dit lyk vir ons goed, dit lyk vir ons mooi, dit lyk vir ons reg. En daar is goeie goddelike beginsels om seker te maak dat ons het iets as iets gebeur, maar dit is 'n sekondêre ding. Primêr is ons veronderstel om seker te maak dat almal het wat hulle kort, wanneer hulle dit kort. Amen. Maar met dit in gedagte, kom ons lees die deur en kyk wat ons kan lees. Groot stuk skrif, maar kom ons begin. 1 Timoteus 5 van vers 3 tot 16. Eer die weduwees wat waarlik weduwees is. Julle gaan sien, drie keer in hierdie stuk skrif praat het van weduwees wat waarlik weduwees is. Widows who are truly widows, soos wat die Engels sal sê. En het praat nie van mense wat maak asof hulle mans dood is en die anderse mans is regtig dood nie. Het praat van mense wat in 'n sekere area van lewe is en 'n sekere mate van sorg nodig het, sodat verskillende groepe mense na hulle kan kyk. En ons sal dit sien so wat ons hier deurwerk. Daar is 'n verantwoordelikheid vir die kinders en die kerk, en as 'n karakterkwalifikasie vir die weduwees. Maar kom ons lees deur. Eer die weduwees wat waarlik weduwees is. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon, of godsaligheid, goddelikheid te bewys, godliness, soos wat die Engels sal sê. Om te leer om teenoor hulle eie huise eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers, die ouers hou van dit, want dit is goed en aangenaam voor God. En sy wat waarlik weduwee is en alleen gelaat is, hoop op God en bly in smeking en gebede, nag en dag. Maar sy wat losbandig is, is lewendig dood. Beveel ook hierdie dinge, sodat hulle onberispelik kan wees. Maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Laat 'n weduwee gekies word, nie minder as 60 jaar oud nie, wat die vrou van een man gewees het, en getuienis het van goeie werke, as sy kinders grootgemaak het, gasvry gewees het, die voete van die heiliges gewas het, verdruktes gehelp en elke goeie werk nagestreef het. Maar jy moet die jong weduwees afwys, want wanneer hulle tot oneer van Christus wellustig word, wil hulle trou. en kom onder oordeel, omdat hulle hulle eerste geloof verwerp het. En tegelijkertijd leer hulle ook om ledig by huise rond te gaan, en nie alleen is hulle ledig nie, maar ook praatsiek en bemoeisiek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie. Ek wil dan hê dat jy die jong weduwees moet trou. Hulle moet kinders baar, hulle huise regeer, en die teepartij geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie, want sommige het al afgewyk agter die Satan aan. As 'n gelowige man of 'n gelowige vrou weduwees by hulle het, moet die aan hulle hulp verleen. En laat die gemeente nie beswaar word nie, sodat dit die wat waarlik weduwees is, kan help. Interessante stuk skrif, harde stuk skrif. Daar is 'n paar stellings al binne wat so 'n bietjie shock treatment uitoefen. Ons gaan lekker daar deurwerk, kyk wat ons kan leer, en om nie in die fynere details in te gaan nie, maar om by die prinsipe uit te kom, wat ons as gemeente moet na kyk, kan van leer, sodat ons die evangelie in ons eie lewens toepas, maar ook so in ons lewe as gemeente kan toepas. En ek hoop regtig dat soos ons die deurwerk, dit 'n groter mate van vrygewigheid, maar terselfdertyd ook vrede in ons bewerkstellig, soos wat ons laat gaan van die wêreldse idee van selfsorg, na die Bybelse idee, dat God kyk na sy mense en God se mense kyk na mekaar. Amen. En weer eens in daai dae, net om vir ons idee te gee van die konteks van die weduwees het nie een manier gehad om hulle self te kyk of om inkomste in te bring. Die mans het primêr gewerk en gevoorsien vir die huishoudings. Daar was ook nie baie pensioen en allerhande daai klas van dinge nie. Dit was half eers in die 1800s rond, waar daar regtig 'n skeiding gekom het tussen arm, middelklas en ryk. Daai dae was jy arm of ryk. Het of net gehad wat jy nodig gehad het, of heeltemal te veel gehad. Daar was nie regtig 'n middelklas mens nie. Dit het eers later gekom. En wanneer die man dan dood is, dan het die weduwee letterlik niks om van te leef nie. Ek weet nie of onthou julle die storie van Elia, wat gaan na die weduwee toe, nadat hy by die kruik gesit het en die waterkruik opgedroog het, en hy gaan na hierdie weduwee toe en vra, hoor jy my, wil jy nie vir my 'n koek bak nie, ek is honger, net iets om te eet. En sy sê, ek het 'n laaste bietjie olie en 'n laaste bietjie meel, ek gaan nou vir my en my kind die laaste koek bak en dan gaan ons doodgaan. Dis wat sy vir hom sê. Niemand gaan na ons kyk hier, niemand gaan ons omgee nie, daar is nie 'n ander manier vir ons om aan die lewe te bly nie, dis wat gaan gebeur. En dan, volgens Godse genade en goedheid, raak die olie nooit op nie. En die meel raak nooit op nie, soos wat sy kies om vrygewig te wees en te deel met Elia. En ook in daai tyd het ons geleer dat wanneer 'n broer sy vrou, hy is getroud met sy vrou en die broer gaan dood, wat moet die broer dan doen? As hy ongetroud is, dan trou hy met die vrou, sodat hy vir haar kan sorg. Sodat ons vir mekaar kan kyk en mekaar kan leer. So dis die konteks dan. Nou lyk het een bykie anders, so wat ek sê, daar is pensioene en allerhande daai goedjies, en vrouens het ook sekere werke waar hulle vir hulle self kan sorg en standvastig kan wees. So die kultuur verskil so bykie, die konteks verskil so bykie, maar die prinsiep bly dieselfde. En ek hoop dat ons na die prinsiep kan kyk en daaruit kan leer, so dat ons die evangelie mooi kan toepas. En weer eens, daar is een rol wat hier vervul moet word deur kinders, daar is een rol wat vervul moet word deur die kerk, en dan is daar karakterkwalifikasie vir die weduwees. So kom ons werk lekker hierdeur en kyk, wie se rol is wat. Vers 16, die laaste een wat ons al gesien het, sê, as 'n gelowige man of 'n gelowige vrou weduwees by hulle het, moet die aan hulle hulp verleen. En laat die gemeente nie beswaar word nie, sodat dit die wat werklik of waarlik weduwees is, kan help. Ons lees dieselfde in vers 4 en vers 8. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers, want dit is goed en aangenaam voor God. Vers 8, maar iemand wat sy eie mense en veral sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Harde stelling. Baie harde stelling. En ons sien hierso dat kinders en kleinkinders moet kyk na hulle ouers. En as ons as natuurlike familie op aarde nie na mekaar kyk nie, dan het ons die geloof verloon. Met ander woorde, ons glo nie in God of die evangelie nie. Ons is slegter as ongelowig is. Ons sê dalk iets met ons monde, maar in realiteit leef ons iets anders. En weer eens wat ons gesê het, ons gaan kan sien in ons lewens wat ons werklik glo, deur te kyk hoe ons werklik leef. Geloof en hoe ons leef, wys wat werklik is. As ek regtig iets glo, gaan ek regtig dit leef. En weer eens, die woordjies daar so eerbied betoon, godsaligheid bewys, goddelikheid bewys. Onthou die konteks van die boek, beoefen jouself vir die godsaligheid, dis hoofstuk 3, in elke area van lewe. En vir die kinders en die kleinkinders hier, so hoe ons die godsaligheid beoefen is, as ons ons ouers na kyk, en vir hulle sorg, daar wat het nodig is. Nie net financieel nie, maar fysies ook, geestelik ook. Want weer eens die context van hierdie stuk skrif, wat ons nou in oomblik gaan lees, is die kerk wat die weduwees moet beveel, dat hulle sekere manier van lewe moet lewe, nie losbandig nie. Daar's bemoediging en daar's teregwysing. Die sorg is nie net fisiese sorg nie, die sorg is nie net finansieel of emosioneel nie, maar is ook geestelik, dat ons mekaar aanmoedig en so ook na mekaar kyk. En weer eens, een van die eerste principe wat ons hier so sien is, as die evangelie nie werk by jou huis nie, dan werk dit glad nie. As die evangelie nie werk by jou huis nie, werk dit glad nie. As jy nie een goddelike huis het nie, is dit omdat ons nie goddelike mense is nie. Het sê hulle met my. Die manier hoe ons met mekaar praat, lewe doen, na ons vrou of man kyk, na ons kinders kyk, met hulle praat, met hulle lewe doen, gaan vir ons indikasie gee of ons werklik God volg, werklik in God glo. Maar as ons by die huis een manier van lewe het en voor ander een ander manier van lewe, dan lewe ons nie vir God nie, maar vir mense. Dit is nie integriteit nie, dit is skynheiligheid. En die eerste vraag, voordat ons selfs by die sorg kom om met die prinsip uit te leer, is, lyk jou lewe by die huis en jou lewe in die publiek dieselfde? Die manier hoe jy met jou vrou praat by die huis en die manier hoe jy met jou vrou praat voor mense, is dit dieselfde? Die manier hoe jy met jou man praat by die huis en met jou man praat voor mense, is dit dieselfde? Die manier hoe jy jou kinders hanteer, is dit dieselfde by die huis as voor mense? En dis waar het groei, dis waar het gebeur, sodat ons mekaar sorg, nie net financieel nie, maar geestelik en emotioneel ook. Beoefen jouself vir die godsaligheid. Leer die mense om jou om God lief te hê. Hoe dit gebeur is deur voorbeeld en deur woord. Deur te leef en te leer. Amen. Belangrik vir ons om dit reg te verstaan. Om dit reg te sien. En weer eens, as ons nou die hele uitkyk het, van ek wat na myself moet kyk een dag, en ek moet genoeg spaar sodat ek genoeg gaan hê, gaan dit moeilik wees vir ons om na ons familielede te kyk. Want die eerste ding wat so half in ons kop opkom is, maar wat as hulle daai sorg misbruik? En net om vir onsself te sê, gewoonlik as ons praat oor vrygewigheid, om vir ander mense te gee, om vir ander mense te sorg, is die eerste ding wat in ons kop inkom, partykeer om onsself te regverdig, mense wat daai sorg misbruik. Nee, maar ons wil nie gee nie, want hulle gaan dit misbruik. Hulle gaan dom goed met dit aanvang. Hulle gaan koop wat hulle nie moet nie, hulle gaan doen wat hulle nie moet nie, nou wat nou? Hoe help ons hulle dan? En om vereers net daai een kant toe te skuif, ons sal op die einde by dit kom, om twee goeders te definieer, wat beteken werklik in nood? Wanneer is iemand in nood? Ons moet dit definieer, want dit maak saak. En dan ook 'n paar praktiese tips, as ek het so kan stel, oor hoe om na mense te kyk wat gewoonlik die sorg wat ons vir hulle wil gee, misbruik. Ons kan hulle nie vertrou nie, jy kan amper nie vir hulle 'n betaling elke maand maak nie, want jy weet, as jy vir hulle R500 gee, gaan Graceland R500 ryker wees, daai dag. Hulle gaan wil kyk, as hulle hom op rooi sit, of hulle hom kan verdubbel. Of wat ook hulle geval mag wees. Ons op die einde daarna kyk, maar vir nou fokus ons op ons verantwoordelikheid. Dit wat God ons roep om te doen, dit wat God in ons harte wil kom bewerkstellig, en nou kan ons kyk, na die ander mense, wat het nie altyd so goed gebruik nie, en hoe ons dit op 'n beter manier kan doen. So hier is die eerste een. Die kinders, kyk na die weduwee. Die kinders kyk na die armes. Ma of pa, as hulle nie vir hulle self kan sorg nie, dan sorg jy vir hulle. En weer eens die gedagte in ons gaan nou wees, jees, maar wat as ek nie na myself kan kyk nie? Dis wat Marinier gesê, hy het 4 opsies, hy het 4 kinders. Hulle kan na hom kyk. Hulle sal dan daar wees om ondersteuning te leen aan jou. En een ding wat ek net hierso wil byvoeg, want ek dink dis beteken 'n miskonsepsie wat ons beteken kan hê, is dat jy voel dalk eers, maar ek wil nie daai las op my kinders sit nie. Ek wil nie daai las op my kinders sit nie, want hulle het ook goed wat hulle graag wil doen. Hulle het ook kinders om voor te sorg en goedjies wat hulle vir hulle wil koop en doen en wat ook in die geval mag wees. Maar om net vir jou by te sê, hoor hierso wat sê dit. Om te leer om teenoor hulle eie huise eerbied te betoon en vergelding te doen voor hulle ouers, want dit is goed en aangenaam voor God. Dis nie 'n las wat jy op jou kinders sit nie, dis 'n geleentheid wat jy vir hulle gee om goddelikheid te beoefen teenoor hulle ouers, en dis vir God 'n goeie, mooi ding. Jy wat hulle los met meer geld, of jy wat vir hulle geleentheid gee om goddelikheid te beoefen, goddelikheid is die beter opsie. Sodat hulle geleentheid het om dit te kan beoefen en so ook God tevrede te stel oor dit wat ons met mekaar doen. So weer eens, ouers, moenie daai las op jou self vat, dat ek dan met myself kyk en eventually as daai sorg nou moet gebeur, nou het jy al 3 kredietkaarte wat nou ook voorgesorg moet word by, want jy het net nie eers na jou kinders toe gegaan sodat hulle vir jou kan sorg nie. Laat hulle vir jou sorg, dis goed en aangenaam voor God, om so vir mekaar te kyk en evangelie te wys vir die wêreld om ons. Maar wanneer die kinders nie daar is nie, dan is dit die werk van die kerk. Hoekom? Want soos ons laas week gekyk het, hoe aanskou ons 'n ouer vrou as 'n ma? Ouer vrouens as moeders. En as daai moeder nie kinders of kleinkinders het nie, dan's ek haar kind. En ek is haar kleinkind. En ons gaan vir hulle sorg. Vers 5. En sy wat waarlik weduwee is en alleen gelaat is, hoop op God en bly in smeking en gebede, nag en dag. En dis of deur die dood of deur mense wat haar verlaat het. Daar kan dalk 'n man iewers wees, maar hy het haar verlaat. Is nie 'n gelowige nie, wil nie God tevrede stel nie, en sy moet na haarself kyk. Daar is daar kinders, daar is daar kleinkinders, maar nie een is wat God dien nie, en hulle het haar verlaat. Sy moet na haarself kyk. Dan is ons haar kinders en ons haar kleinkinders. Dit hoef nie fisies dood te wees nie, maar ook verlate deur mense wat wel hier is, maar nie omgee nie. En ons as kerk kyk dan en voorsien dan. Want kyk wat doen hierdie weduwee. Sy hoop op God. Baie belangrik om hierdie te sien. Sy hoop op God. Dis waar haar hoop is. Dis waartoe sy kyk vir voorsiening. Sy glo dat God na haar gaan kyk. En hoe dit uitspeel is deur smeking en gebede, nag en dag. Dis net 'n Joodse manier om te sê konstant. Sy is konstant besig om te bid en God te vertrou om aan haar behoeftes te voorsien. En hy doen so deur sy mense. En een van die belangrike goeders om hierso te sien is klaar die karakter van hierdie weduwee. Waaraan die kerk veronderstel is om hulp te verleen en om voor te sorg. Sy is konstant in gebed, sy is toegewy aan God. Daar's 'n voorbeeld in Lukas 2 wat praat van Anna, wat 'n weduwee was, wat vir Jesus gesien het toe hy gebore was, wat by die tempel was dag en nag. Sy het nooit by die tempel weggegaan nie, maar daar het sy konstant gebid en gevas en die Here geloof en geprys. Met ander woorde, hierdie weduwee is nie passief nie. Sy sit nie terug en verwag net vir almal om na haar te kyk nie. Nee, sy is betrokke. Sy dien God. Sy hoop op God. Sy is by God se mense. Sy dien God se mense. Belangrik om dit te verstaan, want wanneer dit kom by sorg vir mekaar, het twee partye verantwoordelikheid. Die een is wat die sorg moet gee en die een is wat die sorg moet ontvang. Al twee moet uitreik, sê hulle met my. Want baie keer kan die vyand as alleen aan ons kom verkoop as kerk, dat ons gaan deur iets, of ons is besig om deur iets te werk, of ons kort iets, en niemand reik uit na ons toe nie. Niemand check in by ons nie. Reik jy dan uit? Check jy dan in? Maar as jy een kan sit by jou huis constant, en jy soos, maar niemand kom kuier by my nie, niemand is betrokke by my nie, niemand sorg na my nie, maar jy reik ook nie uit nie, is jy net so skuldig. Sê met my. Maar hierdie weduwee is betrokke. Dag en nag hoop sy op God. En sy het ook 'n getuienis van goeie werk, en ons gaan nou in 'n oomblik na dit kyk. Soos wat sy die mense van God bedien, verhoudings vorm. En weer eens, ek moet dit net bysê vanoggend, ek weet vir die introverte is dit moeilik. Dit is moeilik, maar is nog steeds nodig. God gee vir ons elkeen verantwoordelikhede, en of dit moeilik of maklik is, nie te min, dis ons verantwoordelikheid. En ons moet daai verantwoordelikheid toepas. Reik uit, as jy vanoggend hierso sit en jy voel alleen, reik uit. Nooi iemand vir 'n koffie. Nooi iemand vir 'n braai. Doen goed saam mense. Gaan op 'n uitreik. Het julle geweet, dis baie keer waar van die meeste intiemste verhoudings gevorm word in kerk. Soos wat mense saam die stoele pak in die oggende. Soos wat mense die kabel saam uitrol. Soos wat mense saam oefen om die Here te dien in die band. Soos wat mense saam by die mediatafel sit en gesels oor hoe die goeders nou moet werk. So bou ons verhouding met mekaar, soos wat ons God se mense saam dien. Dis waar verhoudings gebou word. Wees betrokke. En weer eens, nie primair omdat ons alleen is nie, maar omdat ons God wil dien. En soos wat ons hom dien, so kom vervul hy ons behoeftes wat ons het. En weer eens, belangrik om nou te onthou, so dat ons na die volgende een toe gaan, hierdie sorg vir die weduwee is nie net fysische sorg nie, maar is ook om goddelikheid, die godsaligheid te beoefen. Dat wanneer sy lewe so dat God van haar verwag, ons haar bemoedig in dit en sê, yes, daar is mooi, dit is een voorbeeld om na te volg, maar wanneer dit nie so is nie, om dit ook uit te wys. Want net soos wat hierdie weduwee al hoop op God geplaas het, is daar ander een wat anders leef. En dit lees ons hier in vers 6 en vers 7. Het sê maar, in ander woord, een contrast. Wanneer orkel jy die woordkie maar in die Bybel sien, is dit contrast tussen twee goed. Hier was hierdie weduwee wat hoop op God, wat vertrou op God, wat vergenoegd is en seker is na geloof dat God vraag en sorg, maar hier is een ander een. En sy lewe losbandig. En sy wat losbandig is, is lewendig dood. Staarde stelling. Is lewendig dood. Beveel ook hierdie dinge so dat hulle onberispelik kan wees. Met ander woorde, bemoedig, wys tereg, so dat ons die evangelie toepas in elke area van lewe. Nou hierdie losbandigheid, in Engels sal het sê, self-indulgent, sy wat lewe vir haarself. Nou dit kan materialisme of sensualiteit wees. Met ander woorde, iemand wat lewe vir wêreldse goed. Want ons gaan nou kom by wat nood werklik beteken. Wat het ons nodig? Wat het ons nodig? Wat kort ons? Baie minder is wat ons dink. Amen. En hierdie weduwee is nie tevrede met wat sy nodig het nie. Sy soek meer. En God se rol in ons lewe is nie om vir ons meer te gee nie, maar vir ons te gee wat ons nodig het. Amen. En omdat God net gee wat nodig is, nou skuif sy haar hoop na iemand anders of iets anders, want sy soek meer. En of het nou materialisme is, meer wêreldse goed of sensualiteit, seksuele begeertes met mans, sy is nie vergenoegd nie. Sy wil lewe vir die plesier van hierdie wêreld en Skrif sê sy is lewendig dood. En weer eens, die prinsip wat ons kan trek na onsself toe is ook dit, dat vir die van ons wat nie ons hoop op God gestel het nie, vir die van ons wat nie vergenoegd is nie, wat altyd meer wil hê, ons is lewendig dood. Jesus kom Johannes 10, 10 en sê ek het kom lewe gee. Wat beteken dit? Ons het nie lewe nie. En die probleem is ons probeer baie keer lewe vind in dit wat nie lewe kan gee nie. Maak nie saak hoeveel goed jy by mekaar hoop nie, dit gaan jou nie tevrede maak nie. Inteendeel, jy gaan meer angstig wees oor al jou goed. Dit is nie hoe het werk nie. So het is ook al gesê, seksuele begeertes om die passies van die vlees te gaan wil uitleef. En elke keer as jy dit klaar gedoen het, na die tyd is jy meer leeg. Hoekom? Jy kyk na dit op die verkeerde manier. Die bevrediging wat jy soek is nie seksueel primair nie. Dis intimiteit, emosioneel en geestelik. Sodat mense kan weet wie jy regtig is en jy nog steeds regtig kan lief hê. Waar gebeur dit? Die evangelie. Maar God ken ons werklik en nog steeds het hy ons werklik lief. Maar omdat ons bang is om onsself oop te maak vir die mense om ons, is ons skynheilig. En ons het oppervlakkig lief en dan sal hy begeerte nog steeds binnen ons, en dan dink ons dis seksueel, maar dit is nie eintlik nie. Maar die persoon wat losbandig lewe, is lewendig dood. En weer eens, die vraag wat ons vir onsself vanoggend moet vra is, die feit dat ons vanoggend hierso sit, net om het vir ons dalk in plain Afrikaans te verduidelik, as jy vanoggend hierso sit met klere aan, jy kry nie koud nie, jy het gisterand iewers geslaap, wat bedek was, daar was 'n dak boor jou kop, en jy is nie nou honger nie. En as jy honger is, is dit nie omdat jy te laat opgestaan het en vergeet het om te eet voordat jy gekom het nie. Dis omdat jy nie kos het nie. As daai drie goeders nie jy is nie, dan het jy genoeg. God het voorsien, hy het gegee, en hier is die vraag, is ons vergenoegd? Are we content? Is dit genoeg? Is ons tevrede met dit? Het ons hoop op God gestel? Is ons tevrede met dit wat God gee? En om lewe te lewe vir God, saam God? Of is ons constant bezig om na nog te wil hê? Vir die van ons wat so baie hou van online shopping, hoeveel goed is in jou kaart? Het hulle is lang aangesoek, jy wacht nou net om hulle te koop, jy spaar nog net genoeg geld, maar jy weet wel precies wat het is. Jongen, as jy die ding het, dit gaan allemaal nou lekker wees. of daai kar, of daai huis, of daai plek, is nie hoe dit werk nie, dis 'n leen wat die vyand aan jou verkoop. Maak nie saak waar jy bly, wat se kar jy ry, hoeveel stoepe jou huis het, of wat nou oor die bosveld of oor die see uitkyk nie, as jy God nie ken nie, is jy lewendig dood. Jy soek lewe in dit wat nie lewe kan gee nie. En die weduwee lewe so. Die eerste man het dit nou nie kon doen nie, maar dalk die tweede een, dalk die derde een. Dalk waar hy bly, dalk die goed wat hy het. Dis net nie hoe dit werk nie. Jesus het kom lewe gee. En nou kyk ons na die karaktereienskappe van hierdie weduwee wat haar hoop op God gestel het, wat nie losbandig lewe nie. En dan oor 'n rukkie gaan ons kyk na die karaktereienskappe van die een wat wel losbandig lewe. Maar vir die weduwee wat haar hoop op God gestel het. Vers 9. Laat 'n weduwee gekies word, nie minder as 60 jaar oud nie, wat die vrou van een man gewees het. Nou weer eens, hierso is die Bybel net besig om vir ons 'n prinsiep te gee, ons hoef nou nie die letterlike letter te volg, en as jy nou kom en jy is 59 en 'n half, dan is ons so, sorry, 6 maande, dan sorg ons nie, nee, dis nie wat die skrif aan ons beveel nie, en ook, hierso sê dit, wat die vrou van een man gewees het, dan oor dit sê nie net, jy het letterlik jou hele lewe lang een man gehad nie, maar dit praat wel van iemand wat nie losbandig gelewe het nie. Hier is die vroulike voorbeeld van die kwalifikasie wat ons sien by die ouderlinge en die diakens, die man van een vrou. In ander woorde in die Grieks, of one woman man, a one woman man, nie die is a one man woman, met ander woorde, a vrou wat sy lewe gekenmerk is, deur getrouheid tot haar man. En haar man was dalk dood en toe sy dalk met die ander een getrou, maar sy was altyd getrou tot die een man, som wie sy in die huwelik was. Sê nou met my. So dit praat nie van 'n vrou wat baie geskei en baie getrou het nie. Maar praat van 'n vrou wat getrou was tot haar man. En die een was dalk dood en sy het met die ander een getrou. Nou, hy was ook dalk dood en het weer met die ander een getrou, maar nietemin, sy was getrou aan daai een man, terwyl hy leef. En dis wat die Here van ons verwag, tot die dood ons skei. Amen. En hierdie vrou het 'n getuienis van goeie werke, baie belangrik vir ons om op dit te let. En as hy kinders groot gemaak het, gasvry gewees het, die voete van die heiliges gewas het, verdruktes gehelp het, en elke goeie werk nagestreef het. 'N Vrou wat toegewy is aan God, wat die heiliges bedien, wat die kerk bedien, wat na die kerk kyk, mense wat deur moeilike tye gaan, hulle voete was, met ander woorde, hulle bedien, waar bediening nodig is, gasvry was. Die mense verwelkom het, nie net by kerk nie, maar ook by hulle huis, en waar ook hulle ons is. 'N Vrou wat die evangelie toepas in elke area van lewe. En weer eens, die eerste vraag wat ons onsself moet vra, voordat ons kyk na die weduwee spesifiek, is vir die wat dalk op pad is soen toe. Maar as hierdie die kwalifikasie is van 'n weduwee wat die kerk moet help, as jy lewe soos wat jy nou lewe, gaan jy nie vereistes voldoen. Is jy so 'n vrou? Hierdie praat van iemand wat 'n goddelike vrou was en 'n goddelike vrou is. Hier is die voorbeeld, dis hoe dit lyk. En weer eens in kontras, wanneer is hierdie moeilik? Wanneer is dit moeilik om gasvry te wees? Party van die mense wat dalk self by hulle huis elke keer het en daar's altyd klomp mense wat kom en hierdie is honger mense wat kom. Ek weet nie wie van julle het sulke selle nie. Dit is asof hulle aspris nie eet nie voor hulle kom. En jy pak snacks en goeder uit en later dink jy yes like. Maar hierdie begin nou my pensioen bietjie terugsit hierso, soos wat die klomp vreet. As ons na onsself wil kyk en genoeg wil hê vir onsself eendag, gaan hierdie moeilik wees. Om dit gereeld te doen met 'n goeie hart. En jy gaan koop dalk daai piesangbrood, maar joh. Selfs as jy daai piesangbrood eet met daai botter, is dit nie lekker nie. Hierdie kos ons nou iets. Maar dit gaan moeilik wees as ons vir onsself lewe en onsself wil kyk. Verdruktes gehelp het. Die wat deur moeilike tye gaan. Vir die wat nie self vir hulle self kan sorg vir 'n tyd nie, omdat hulle dalk beseer of siek is. Of die wat deur 'n moeilike tyd van lewe gaan, wat goed kort. Jesus, nou wil ons ondersteuning bied en ons wil help, maar joef, ons kan nie, want wat van eendag? Die skrif sê vir ons in Jakobus, as Jakobus die ryk mense bestraf, dan sê dat jy het jouself vet gemaak vir die slagdag. Jy stoor vir jouself goed op wat teen jou gaan getuig eendag. En dan sê dit, in daai tyd hulle nie die banke en aan die tyd en goeders gehad waar hulle geld kon belê nie, jy moes jou goud en jou silwer iewers stoor. En daai goud en silwer wat hulle vir hulself iewers wegbeer het, begin roes opkry. En God sê, daai roes gaan eendag teen jou getuig. Dat jy meer as genoeg gehad het en jy wou dit nie deel nie. Ek het nie vir jou so baie gegee om dit vir jouself te hou nie. Maar as jy so baie het en die persoon langs jou het nie, dis hoekom. Dis hoekom ek vir jou so baie gegee het, sodat jy vrygewig kan wees. Sodat ons die evangelie kan wys, prakties kan uitleef in die lewe van die mense om ons. So besorg vir te veel vir jouself, dit gaan getuig eendag teen jou. Wat God gaan sê, jy het genoeg gehad om te deel. Ek het nie vir jou meer gegee, sodat jy jou leefstyl kan bevorder nie, maar sodat jy jou vrygewigheid kan bevorder. Dis hoekom. En ons moet dit verstaan. Maar is ons besig om hierdie te doen, om elke goeie werk na te streef? Belangrik vir ons, om na dit te kyk. En weer eens, hoekom is hierdie belangrik? Vir ons as kerk, as mense na ons toekom en sê, hy kan ons julle help, en die skrif sê, hy, maar kyk eers na dit. Kyk eers of het die mense getuienis van goeie werke, kyk of hulle die heiliges gedoen het. Want anders is dit mense wat wil voordeel trek uit God, sonder om iets vir God te doen. Met ander woorde, ek wil graag hê God met my koninkryk bou, maar ek gaan nie syne bou nie. Ek wil graag hê God met my dien, maar ek gaan nie hom dien nie. Ek wil graag hê God met vir my gee, maar as ander mense wat nodig het, gaan ek nie vir hulle gee nie. En skrif sê, ons help nie primêr sulke mense eerste nie. Harde stelling, maar stelling nie te min. Hoekom? Anders te gaan mense die vrygewigheid van die kerk uitbuit. Wat gebeur gereeld, waar mense kom en die eerste gesprek wat hulle het is, oef, moeilike tye dien, daar en dit gebeur, en dan help mense dalk vir 'n rukkie en as dit goed gaan, is hulle weg. Hoekom? Want ons moet mos lief hê, en as ons dit doen nie, dan is ons geen heilig. Die kerk sê nie, moenie laat mense jou vrygewigheid uitbuit nie. Maar ons kyk primêr na mekaar, en mekaar, ons wat God lief het, daar's karakterkwalifikasies wat duidelik sigbaar sal wees in ons lewens. Dis mense wat God dien, want God het hulle gered. En ons wil graag die God dien wat ons gered het. Amen. Maar dan weer is daar 'n karakter eienskappe van die weduwee wat nie God dien nie. Vers 11 tot vers 13. En dit sê, maar jy moet die jong weduwee afwys, want wanneer hulle tot oneer van Christus wellustig word, wil hulle trou. En kom onder oordeel omdat hulle hulle eerste geloof verwerp het en tergelijkertijd leer hulle ook om ledig by die huise rond te gaan en nie alleen is hulle ledig nie, maar ook praatsiek. Wie weet wat beteken praatsiek? Skinner. Gossip. Is dit nie een mooi woord vir skinner nie? Praatsiek. En ek hoop dat ons as gemeente sal dit kan aanleer, dat ons mekaar so kan uithelp. En ek weet, ons is 'n groot groep heilige mense en dit gebeur nie somme, dit gebeur amper nooit, maar as dit nou sou gebeur, dat iemand jou vang skinner, of as jy nou iemand vang skinner, sê vir hulle, kom ons wees nie so praatsiek nie. Kom ons wees praat gesond. Amen. En bemoeisiek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie. En twee goed wat ons hierso sien, wat belangrik is. En ons gaan nou dit verduidelik ook, want het sê hierso, maar jy moet die jong weduwees afwys. En nou het het gesê, ons moet eenes in laat kom, wat ouer is as 60. Die Engels gebruik die woord enroll. Met ander woorde, hulle is besig om deel te word van iets wat hulle naartoe eintlik commit. Ons commit onsself tot 'n spesifieke ding en bediening nou hier in die kerk. En wat het is, is dat hierdie weduwees wat deur die kerk gehelp word, hulle dien die kerk in elke praktiese manier wat hulle kan. Daai goeie werk en die bediening van die heiliges en daai gasvryheid om na mense te kyk wat deur moeilike tye gaan, hulle hou aan met dit. En hulle bedien en hulle bak vir mense kos wat dalk nou siek is en 'n moeilike tyd by die huis sit en hulle vat 'n bak sop en die kerk maak seker die spens en die yskas is vol en hulle bak en hulle bedien. Maar die kerk gee wat nodig is. Net wat nodig is. En op 'n kol vir die jonger vrouens is net dit wat nodig is nie meer genoeg nie. En ons kyk na die wêreld om ons en dit wat die mense het om ons en ons wil ook graag dit hê. En dan sê dit, wanneer hulle tot oneer kom en van Christus wellustig word, wil hulle trou. Wanneer hulle passies, hulle weglei van God af. Maar ek is nie meer vergenoegd met wat God gee nie. Ek wil ook nou meer hê. En ek het nou daai Facebook posts gesien van die ander vrouens en waar hulle vakansie hou en die klere wat hulle aan het en die goedjies wat hulle ry en dit lyk nou vir my meer na lewe as om na God te dien. En het lei my weg. En dan sê dit hier so en hulle verwerp hulle eerste geloof. Hoekom? Want alselfs al is die manne ongelowige, daai leefstyl lyk vir my die moeite werd. Is julle met my? En ek sal die geloof verloon, al is hy nie gelowig nie. As hy vir my daai goed kan gee, dan is dit genoeg. En God sê nee, ons lewe nie so nie. Is nie wat ons verwag nie. En het genou kom by wat die jonger weduwees moet doen. Hulle moet trou. Maar nie met ongelowiges nie, met gelowiges. Sodat hulle ook weer kinders kan baar, die kan groot maak en 'n rol van 'n vrou kan vervul, soos wat goed en aanneemlik is vir God. Maar dan sê dit hierso en hulle tergelykertyd leer ook om ledig by die huise rond te gaan. En nie alleen is hulle ledig nie, maar praat siek, bemoei siek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie. En 'n belangrike prinsip vir ons om hierso te verstaan is dat ons as mens is geroep om God te dien. Ons is geroep om te dien en om te doen. Ons is nie geroep om passief te sit nie. En skrif sê, of ons gaan intentioneel God en sy mense dien, of as ons passief sit, gaan ons besig raak met die verkeerde goed. Is julle met my? En vir die vrouens om hierdie te verstaan, en vir die ouer vrouens om hierdie te verstaan, is belangrik. Raak deel, wees betrokke, kom by sel uit, dien die mense om jou, hê gesprekke met die regte mense, drink tee om die regte vrouens. Amen. Want as ons onsself verwyder van God se mense en ons raak passief, gaan ons onsself omring deur 'n klomp passiewe vrouens en wat ons praat gaan wees wat nie behoorlik is nie. Twee van die grootste taktieke van die vyand, isolasie en passiwiteit. As die vyand jou kan isoleer en jou kan passief kry, gaan jy aan snaakse goed laat dink en jy gaan later snaakse goed begin doen. Dis hoe Dawid se val gebeur het. In die tyd wat die konings uitgaan vir oorlog, het Dawid in Jerusalem agtergebly. En soos wat die manne besig is om te veg en God se koninkryk te verdedig, wat doen Dawid? Hy lê op die dak en toe hy daar passief lê, toe sien hy iemand wat hy nie moes sien nie en toe doen hy iets wat hy nie moes doen nie. Maar moenie passief wees nie, moenie jouself isoleer nie. En weer eens, ek weet dit is moeilik, soos wat mens ouer word. Dit is selfs moeiliker as mens 'n introvert is en selfs moeiliker as jy jou lewensmaat verloor het. Sê met my, ek besef dit is moeilik. Maar wees intentioneel, raak deel. Die huwelik is nie die antwoord vir alleen wees nie. Die gemeenskap van God is. Amen. Ons gaan gemeenskap hê saam mekaar vir ewig. Ons is tydelik getroud, maar ewig kinders van God. Amen. Maar raak deel, wees besig. Want as ons nie, gaan ons besig raak met die verkeerde goed. En ons gaan krities raak en ons gaan negatief raak. En ons gaan praat siek raak. En ons nie intentioneel besig is om God en sy mense te dien nie. En dis 'n prinsip wat waar is vir elkeen van ons. Moenie passief wees nie, moenie jouself isoleer nie. Want jy gaan besig raak met snaakse goed. Vers 14. Ek wil dan hê dat die jong weduwees moet trou, kinders baar, hulle huise regeer en die teepartye geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie. As jy nog jonk is en jou man is dood, kyk vir 'n goddelike man, dis okay. Dis goed, dis mooi. En God wil hê dit moet so wees, sodat jy jou rol as vrou kan vervul en so God kan glorie gee, die jouself toe te wy aan elke goeie werk. Want sommige het al afgewyk agter die Satan aan. Kyk eerder vir 'n goeie goddelike man, voordat die passies oorvat en jy dan settle vir 'n slegte een. Amen. En God sal voorsien. En weer eens 'n harde stelling, want sommige het al afgewyk agter die Satan aan. En weer eens belangrik vir ons om hierso te besef, dat almal van ons het begeertes, party goed, party sleg, maar daar is 'n Satan wat daai begeertes weet en ken. Hy is hulle langryk hierso. Hy is al 'n bietjie slimmer as ons. Hy weet wat hy doen en hy doen dit goed. Pas op, wees bewus, let op jouself. Amen. Sodat ons kan sien wat binne in ons aangaan, sodat ons nie mislei word nie, maar kom ons wees toegewy aan die dinge van God. As 'n gelowige man of gelowige vrou weduwee by hulle het, moet die aan hulle hulp verleen en laat die gemeente nie beswaar word nie, sodat dit die wat waarlik weduwees is, kan help. Ok, lang stuk skrif gewees, baie gesê, ek hoop ons onthou wat belangrik is en pas dit lekker toe, maar nou vinnig vir 'n paar praktiese tips. Die mense wat gewoonlik die sorg wat ons vir hulle gee misbruik, daar's twee goeters wat ons hierso moet identifiseer. En die een is, wat beteken dit om in nood te wees? Wanneer kort iemand sorg? 1 Timoteus 6 van vers 6 tot 8. Selfde boek, volgende hoofstuk. Dit sê, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is groot wins. Dis waarvan ons nou gepraat het. Vergenoegdheid, om tevrede te wees met wie God is en dit wat hy gee, is groot wins. Want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Daarso is nood. Dis noodsaaklik. Met 'n skuiling om by te slaap. As jy 'n plek het om te slaap, jy het kos en jy het klere, dan het jy genoeg. En hoekom is hierdie belangrik om te verstaan? Want omdat ons 'n wanpersepsie het van wat nood is, gee ons vir mense dit wat nie nodig is nie en hulle misbruik dit. Sien met my? Hierdie is wat ons vir mense moet gee. Daai familielid, daai persoon in jou familie wat dalk altyd sukkel en jy self, hoe gaan ons hierdie persoon help want hulle misbruik altyd wat ons vir hulle gee? Hierdie is wat hulle nodig het. En in ons dag ook lyk goeders nou 'n bietjie anders. Hierdie persoon kry dalk ook nou 'n Sassa grant of wat ook al, afhangende hulle van hoe oud hulle is. En jy sien, okay, as Sassa vir hulle soveel rand gee, is dit dalk die bedrag wat kort as hulle wil kos en klere hê. En dan kan jy vir hulle sê, ek gaan net hierdie ekstra bedrag vir jou bygee. Of as jy jou Sassa geld elke maand aan my oorbetaal, dan sal ek vir jou jou kos en jou klere bring, wat jy kort. Maar as jy dit nie doen nie, gaan ek dit nie doen nie, want dan gaan jy dit misbruik. Ons het nog steeds 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Daar's maniere hoe ons hierdie kan doen, op goeie maniere, sodat mense nie misbruik die hulp wat ons aan hulle wil verleen nie. Want partykeer dan dink ons by myself, okay, maar hulle het genoeg geld vir kos, maar ek wil vir hulle net 'n bietjie ekstra gee. Sodat hulle ook hulle goedjies kan doen. Daai goedjies is drank. Daai goedjies is dobbel, wat ook al die geval mag wees. Ons weet wat die mense partykeer doen. Maar hierdie is wat nodig is. En nou, hier is ook belangrik, wanneer moet mense ons help? As ons nie die het nie. As ons nie kos of klere het nie. En hier is nou ietsie wat ons moet besef, wanneer is ons ryk volgens die Bybel? As ons meer het as dit. Besef ons dit volgend. Dan is jy ryk. Ons lewe in 'n kultuur wat sê ons moet ten minste 2 karre hê. Hoe anders gaan ons lewe doen? Die realiteit is ons kort nie 'n kar nie. Besef ons dit volgend. En ek weet party van ons dink, okay, maar hoe gaan ons daar en hoe gaan ons hier kom en hoe gaan ons Johannesburg en hoe gaan ons see toe op vakansie? Ja, dis wat ek bedoel, ja. Dis nie nodig nie. Dis nie nodig nie. En as ons mense hierdie weerhou, want ons wil meer as dit hê, die Here gaan nie tevrede wees met dit eendag nie. Daai roes gaan teen jou getuig. En dit gaan nie 'n lekker dag wees nie. As die mense na Johannes die dooper toe kom, en hulle wil gedoop word, en hy sê, "You brood of vipers who want you to flee from the wrath to come, bear fruit in keeping with repentance, dra vrug wat wys dat jy julle self bekeer het." En dan sê hy die, byl is laat in die boom. Elke boom wat nie vrug dra nie, gaan afgekap word en in die vuur verbrand word. Dra vrug. Dan sê die mense vir hom, maar wat is vrug? Wat moet ons doen? Dan sê hy, vir die een wat 2 kledingstukke het, gee vir die een wat nie en het nie. En vir die wat kos het, doen dieselfde. Dis redding. Dis vrug wat wys dat ons onsself bekeer het. Om te deel met die mense, dit wat hulle nie het nie. Maar die oomblik as ons sê, Jesus, ek weet nie of ek kan gee nie, want ons kan dan nie die einde van die jaar see toe gaan nie. God gaan nie tevrede wees nie. Of jy, ek kan nie gee nie, want dan kan ek jou 'n nuwe kar, God gaan nie tevrede wees nie. Of jy, ek kan nie gee nie, want hoe gaan ons dan die kombuis oordoen? God gaan nie tevrede wees nie. Dis nie mense wat 'n lewe van vergenoegdheid nie, maar die godsaligheid met vergenoegdheid is groot wins. Hoe weet ons dat ons vergenoegdheid en ons vrede in God alleen vind? Dat die liggies wat skyn van die wêreld nie meer so helder lyk nie. Ons hoef nie dit te hê nie, ons hoef nie dit te koop nie. Dit gaan jou nie tevrede maak nie. God het kom lewe gee. En in hom kan ons lewe vind. Spreuke 30 dan, vra die skrywer, hy sê, ek het 2 goed vir die Here gevra, en hy moet my dit asseblief nie weerhou voordat ek dood gaan nie. Die een is om valsheid en leens ver van my weg te hou, en die ander een is, maak my nie arm nie, en maak my ook nie ryk nie, maar gee net vir my die kos wat ek vandag nodig het. Wat is ryk? Enige iets meer as die kos wat ek vandag nodig het. Hy sê, want nou het ek te veel en ek sê, wie is die Here? Want as ons genoeg het, Wie gaan ons sorg? Ek gaan, ek hoort nie God nie, ek het genoeg. Of as ek te min het, dat ek dan steel en begeer. Maar Heere, geef my net wat ek vandag nodig het. En dis wanneer ons dit definieer en mooi na dit kyk, wat ons die mens om ons ook goed kan help. En wanneer ons mense help, hoef ons nie meer te gee as dit nie. Want dan gaan hulle dit heel moontlik misbruik. Hoekom? Want hulle het klaar wat hulle nodig het. Amen. En kom ons vra vir God om vir ons wyse te gee, om het toe te pas. Ek wil vir ons eindig met 'n stuk skrif en 'n stelling. Johannes 19 van vers 25 tot 27 is Jesus op die kruis. En het sê, en by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe hy Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. En daarop sê hy vir sy disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. En mag ons dit so besef, dat wanneer ons ou vrou sien wat alleen gelaat is, mag ons die woorde van Jesus hoor wat sê, daar is jou ma. Kyk na, sorg vir haar, gee om vir haar. En so dat ons na mekaar kyk, gaan ons iets van die evangelie uitbeeld in die wêreld om ons. Ek maak vir ons klaar met die volgende stelling. As ons glo dat God vir ons sal sorg, dan sal ons ook vir ander sorg. As ons glo dat God vir ons sal sorg, dan sal ons ook vir ander sorg.